สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Loopholes of Real Estate Seed Edition's Secrets Successful Real Estate Investing เขียนโดย Garrett Sutton เป็นหนังสือแนวธุรกิจและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งอธิบายวิธีใช้ประโยชน์จากโครงสร้างภาษีเครื่องมือทางกฎหมายและหลักการปกป้องสินทรัพย์อย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้อยู่ในสายความรู้แบบปฏิบัติได้จริงไม่ได้เน้นทฤษฎีการลงทุนกว้างๆแต่เจาะไปที่สิ่งที่นักลงทุนต้องเข้าใจเมื่อถือครองทรัพย์สินจริงเช่นการตั้งนิติบุคคลการแยกทรัพย์สินส่วนตัวออกจากธุรกิจการใช้การหักค่าเสื่อมราคาการทำ 1031 exchange และการวางแผนเพื่อลดความเสี่ยงด้านความรับผิดเนื้อหาจึงเหมาะทั้งกับผู้เริ่มต้นที่ต้องการกรอบคิดพื้นฐานและนักลงทุนที่มีพอร์ตอยู่แล้วแต่ต้องการจัดโครงสร้างให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจุดประสงค์หลักของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าอสังหาริมทรัพย์จะสร้างความมั่งคั่งได้จริงก็ต่อเมื่อเข้าใจทั้งด้านกระแสเงินสดภาษีและการคุ้มครองทางกฎหมายไปพร้อมกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกมองอสังหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่ต้องสร้างกระแสเงินสดไม่ใช่แค่ถือไว้รอราคาเพิ่มแกนความคิดสำคัญของหนังสือคืออสังหาริมทรัพย์จะมีคุณค่าทางการลงทุนก็ต่อเมื่อมันสร้างกระแสเงินสดเป็นบวกได้จริงผู้เขียนย้ำมุมมองนี้เพื่อแยกความต่างๆระหว่างการครอบครองทรัพย์สินกับการลงทุนที่มีโครงสร้างทางการเงินที่ยั่งยืนหากทรัพย์สินไม่สามารถจ่ายตัวเองได้นักลงทุนย่อมเปราะบางต่อความผันผวนของตลาดค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงและต้นทุนดอกเบี้ยแนวคิดนี้ทำให้การตัดสินใจไม่ได้วัดแค่ราคาซื้อหรือศักยภาพการขึ้นราคาแต่ต้องประเมินรายรับจากผู้เช่าภาระหนี้และค่าใช้จ่ายที่แท้จริงด้วยหนังสือจึงวางกรอบว่าอสังหาริมทรัพย์เป็นเครื่องมือสร้างรายได้ระยะยาวไม่ใช่การเก็งกำไรที่พึ่งดวงการเน้นกระแสเงินสดยังช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าปัจจุบันเศรษฐกิจถดถอยไม่ได้ทำลายการลงทุนเสมอไปถ้าทรัพย์สินยังมีรายได้เพียงพอและบริหารหนี้อย่างเหมาะสมมุมนี้เป็นรากฐานของทั้งเล่มเพราะเรื่องภาษีและกฎหมายที่ตามมาจะมีความหมายต่อเมื่อทรัพย์สินนั้นเดินเครื่องได้จริงในเชิงการเงินประเด็น2การใช้ประโยชน์จากช่องทางภาษีเช่น depreciationcost segregation และ1031 exchange หนึ่งในจุดเด่นที่สุดของหนังสือคือการอธิบายว่าผู้ลงทุนอสังหาริมทรัพย์สามารถลดภาระภาษีได้อย่างไรโดยใช้เครื่องมือที่กฎหมายเปิดไว้ไม่ใช่การหลีกเลี่ยงภาษีแบบผิดกฎหมายผู้เขียนพูดถึงการหักค่าเสื่อมราคาการแยกต้นทุนทรัพย์สินเพื่อเร่งการหักค่าใช้จ่ายสถานะ real estate professional ในบางกรณีและการเลื่อนภาษีกำไรจากการขายผ่าน1031 exchangeแนวคิดสำคัญคือภาษีไม่ใช่เพียงต้นทุนปลายทางแต่เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อผลตอบแทนที่ของการลงทุนโดยตรงดังนั้นนักลงทุนที่เข้าใจโครงสร้างภาษีจะสามารถเก็บเงินสดไว้ใช้ต่อยอดการลงทุนได้มากกว่าหนังสือไม่ได้เสนอสูตรลัดแบบใช้ได้ทุกสถานการณ์แต่ชี้ให้เห็นว่าการเลือกโครงสร้างถือครองและจังหวะการขายมีผลต่อภาษีอย่างมากความรู้ส่วนนี้มีประโยชน์โดยเฉพาะกับคนที่ถืออสังหาริมทรัพย์หลายชิ้นหรือมีรายได้จากทรัพย์สินหลายประเภทเพราะการจัดการภาษีอย่างถูกต้องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของพอร์ตโดยรวมไม่ใช่แค่ลดภาระในปีใดปีหนึ่งเท่านั้นประเด็น3การปกป้องสินทรัพย์ผ่าน LLC และการแยกเส้นแบ่งระหว่างเงินส่วนตัวกับเงินธุรกิจอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือการลดความเสี่ยงด้านความรับผิดทางกฎหมายผู้เขียนเน้นว่าการถืออสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีโครงสร้างที่เหมาะสมอาจทำให้ทรัพย์สินส่วนตัวถูกดึงเข้าไปเสี่ยงเมื่อเกิดข้อพิพาทจากผู้เช่าลูกค้าหรือคู่สัญญาหนังสือจึงอธิบายการใช้ LLC บริษัทและรูปแบบนิติบุคคลอื่นๆเพื่อสร้างฉากกั้นทางกฎหมายระหว่างทรัพย์สินกับตัวบุคคลแต่ประเด็นไม่ได้จบแค่การจดทะเบียนเท่านั้นผู้เขียนยังเน้นเรื่องการทำเอกสารให้ถูกต้องการรักษาบัญชีแยกส่วนการมีสัญญาและขั้นตอนดำเนินงานที่ชัดเจนและการไม่ปะปนค่าใช้จ่ายส่วนตัวกับธุรกิจเพราะความผิดพลาดเหล่านี้อาจทำให้การคุ้มครองทางกฎหมายอ่อนลงหรือถูกเจาะได้แนวคิดนี้สำคัญเพราะหลายคนเข้าใจผิดว่าแค่ตั้งบริษัทแล้วเพียงพอหนังสือชี้ว่าโครงสร้างทางกฎหมายจะมีพลังจริงๆก็ต่อเมื่อมีวินัยในการบริหารตามหลักที่ถูกต้องส่วนนี้จึงเป็นเครื่องเตือนว่าความมั่งคั่งจากอสังหาริมทรัพย์ต้องมาพร้อมการป้องกันความเสียหายที่เป็นระบบด้วยประเด็น4การเลือกทรัพย์สินและการใช้เลเวอเรจอย่างมีวินัยเพื่อขยายพอร์ตหนังสือไม่ได้พูดเรื่องภาษีและกฎหมายแยกจากการตัดสินใจลงทุนจริงๆแต่เชื่อมเข้ากับการเลือกทรัพย์สินและการใช้หนี้อย่างมีเหตุผลผู้เขียนเสนอว่านักลงทุนควรมองหาทรัพย์สินในทำเลที่ดีมีศักยภาพสร้างรายได้และรับมือความผันผวนได้ดีเมื่อเทียบกับต้นทุนการถือครอง การใช้เลเวอเรจหรือเงินกู้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่ทำให้ขยายพอร์ตได้เร็วขึ้นจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อทรัพย์สินนั้นมีรายรับพอรองรับหนี้และไม่สร้างแรงกดดันด้านกระแสเงินสดเกินไปแนวคิดนี้มีความสำคัญเพราะการกู้ซื้อสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่คำตอบในตัวเองหากเลือกทรัพย์สินผิดหนี้จะกลายเป็นภาระแต่ถ้าเลือกถูกหนี้จะกลายเป็นเครื่องมือเร่งการเติบโตหนังสือจึงสอนให้ประเมินทั้งตัวทรัพย์สินและโครงสร้างทางการเงินพร้อมกันไม่ใช่ดูแต่กำไรบนกระดาษการมองอสังหาริมทรัพย์แบบนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการลงทุนที่ดีต้องมีทั้งคุณภาพของสินทรัพย์และความเหมาะสมของทุนที่ใช้ซื้อประเด็นสุดท้ายการพึ่งทีมที่ปรึกษาเฉพาะทางแทนการตัดสินใจคนเดียวในทุกขั้นตอนสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากตำราลงทุนทั่วไปคือการยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่านักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไม่ควรคาดหวังว่าจะเชี่ยวชาญทุกด้านด้วยตัวเองผู้เขียนเน้นบทบาทของทีมที่ปรึกษาเช่นทนายความนักบัญชีนายหน้าผู้รับประกันภัยผู้จัดการทรัพย์สินเพราะแต่ละคนมีหน้าที่ช่วยลดจุดบอดในส่วนที่นักลงทุนอาจมองไม่เห็นแนวคิดนี้มีเหตุผลมากในโลกจริงเนื่องจากอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวข้องพร้อมกันทั้งภาษีสัญญาระเบียบและการบริหารความเสี่ยงหากขาดผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งการตัดสินใจอาจดูคุ้มค่าในระยะสั้นแต่สร้างปัญหาในระยะยาวหนังสือจึงไม่ได้บอกให้ผู้อ่านพึ่งพาคำแนะนำของใครคนเดียวแต่สอนให้ใช้ความรู้เป็นฐานแล้วค่อยประสานกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำให้โครงสร้างลงทุนปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนนี้สะท้อนจุดยืนของทั้งเล่มว่าความสำเร็จในอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้มาจากการรู้ทุกอย่างแต่จากการจัดระบบความรู้ระบบเอกสารและระบบคนให้ทำงานร่วมกันอย่างถูกต้องโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการเข้าใจอสังหาริมทรัพย์ในมุมที่ลึกกว่าการซื้อขายหรือการเก็งกำไรทั่วไปโดยเฉพาะคนที่เริ่มลงทุนเจ้าของทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วนักลงทุนที่ต้องการวางโครงสร้างภาษีและนิติบุคคลให้ดีขึ้นและผู้ที่สนใจการปกป้องสินทรัพย์อย่างเป็นระบบผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดคือเข้าใจว่าผลตอบแทนจริงไม่ได้มาจากราคาเพิ่มอย่างเดียวแต่ขึ้นกับกระแสเงินสดภาระภาษีและความเสี่ยงทางกฎหมายที่จัดการได้อย่างไรจุดที่หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆคือการรวมเรื่องภาษีโครงสร้างกฎหมายและการบริหารความเสี่ยงไว้ในกรอบเดียวกันแทนที่จะเน้นการหาอสังหาริมทรัพย์อย่างเดียวผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าความมั่งคั่งที่ยั่งยืนต้องมีทั้งการเลือกทรัพย์สินที่ดี